إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق رحمة مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا ساكسون برنش سيجيت كيلديك الحمد لله درستان أول بغن أقيقة بلوب أتا الحمد لله أشبو أقيقة قطنش كان shunga tashkil qilishga sababchi bo'lgan va oila ahllariga tug'ilgan yangi farzand haqlariga duo qilaylik. Alloh taolo ushbu qizaloqni Asiya deb nom qo'yganlar solihalardan, muttaqilardan, Allohga yaqin bo'ladigan, ya'ni olimalardan, islomga xizmat qiladigan ulamolardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Ularning oila ahllariga ana shu soliha qilib tarbiyalashga ularga Allohdan sobit qadamlik tilaymiz. Mana shu bergan aqiqalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli bir go'zal o'tdi alhamdulillah. Va shu yo'lda xizmat qilgan birodarlar, aka-ukalardan ham Alloh rozi bo'lsin. Mashallah, juda ham chiroyli bo'ldi. Ayniqsa go'shti yaxshi pishibdi. Sizlarga ma'qul bo'ldimi? Mashallah, Alloh rozi bo'lsin. O'tgan dars bizlar bir ancha muddat gapirdik. Oxiri nimada to'xtalgan edik siyrat darsida? O'tgan dars kimda esida? Kitni yeganlar, mashallah. Sahobalar kitni yeganlar, yaxshi, alhamdulillah. Xullas, fiqhiy masala, taom masalasi ko'p nimalar o'tib ketdik. Ana endi aytgan edim, ana shu yillarda hijriyning endi bu yerda ixtilof bor. Hijob oyatlari qaysi yilda nozil bo'lgan deb boshlaymiz. Alloh taolo hijobni farz qilgan o'sha oyatlari qaysi yilda boshlangan? Ulamolar o'rtalarida ixtiloflar bor ekan. Endi bu biz ham o'tdik Muraysi g'azovati esingizdami? Muraysi. O'sha yerda bir voqea bo'lgan edi. Mashhur voqea. Ummahatul mu'minlardan birlari Oyisha radhiyallohu anhaga nima bo'lgan edi? Tuhmat, ifk voqiyasi esingizdami? Ana shu ifk voqiyasida gi ana hadisda, sahih hadisda rivoyat qilgan edilarki, mani sahobiy kirib ko'rganida hijobdan oldin ko'rgan edi. Shuning uchun tanidi dedilar va yuzlarini yopib oldilar. Va Havdaj haqida gapirgan edik, esingizdami? Havdaj. Ana shu Muraysi g'azovati ulamolar o'rtasida ixtilof bor ekan. Ba'zi ahli ilmlar 4-yil deyishadi Muraysi g'azotini. Ba'zilar 5-yilning o'rtarog'ida, hatto ba'zilar 6-yilda degan ekanlar. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taolo o'sha yillarda 4-yo 5-yillarda Alloh bilguchiroq oyatni farz qildi, hijobni farz qildi. Qur'ondagi termindan boshlaymiz. Masalan, hozir ko'pchilik ayollar hijob deb gapiramiz-ku. Ayollar hijob o'rabdi, hijob kiyamizmi, kiymaymizmi ayollar o'rtasida. Ular kiyadigan hijob bilan Qur'ondagi hijobining farqi yer bilan osmonchalik. Agar termin jihatdan qarasanglar, Qur'onda hijob degani aslida badanga yopishib turmaydigan, hech qanaqa kiyimga aloqasi bo'lmagan to'siq, parda, bir alohida bir to'siqni hijob deyapti Alloh taolo. Xuddi Alloh taolo aytgandek, ummul mu'minin radhiyallohu anhunnalarga ular bilan gaplashganda Alloh taolo aytayaptiki, va idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab deyapti. Qachonki ulardan biror narsa so'rasangiz, parda ortidan so'rang deyapti. Ana shu yerdagi min varoi hijab, uning parda ortidan so'rang degan oyati bilan, demak hijob degani xos bir matoh va o'sha hijob, amr qilingan hijob, Qur'ondagi hijob faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarigagina xos bo'lgan hijob va ular ayollari butun badanlarini ham ko'rsatmaganlar. Ko'chalarga chiqsa faqat xavdaj bilan chiqqanlar. Ularga savol berilsa, parda ortidan savol berganlar. Va Alloh taoloning ham hijobi bor. Imom Buxoriy Muslimda keltirgan hadisda Me'roj kechasi Alloh taoloni ko'rdingizmi deganda Rasul sallallohu alayhi vasallamga u kishi qanday qilib ko'ray? Hamma joy nur edi, Allohning hijobi nur degan mazmundagi hadislarni hujjat qilishib, demak, hijob Qur'ondagi termin xos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollariga. Ana endi hozirda ushbu oyatlarni olib, siz va bizlarning aqllarimizni chalg'itish maqsadida ba'zi murtadlar yo islomga g'arazi bo'lganlar yo o'zlarini bir islomiy deb shakllanib ko'rsatib, siz va bizlarni ayollarimizni, singillarimizni aqllarini o'ynatish maqsadida aslida hijob deydilar, faqat Rasulullohning ayollarigagina xos deb mana shu oyatlarni hujjat qilishadi. Agar chuqur ilm bo'lmagan inson shunchaki bir tafsirlarni o'qisa, agar ha, haqiqatan hijob faqat xos Rasulullohning ayollariga degan xayol qolib ketadi. Lekin inshaalloh shu darsni niyat qildik. Endi qo'ldan kelgancha, albatta xato kamchiliklar to'lib toshgan o'zimizda ham, qo'ldan kelgancha bir hijob haqida bugun dars qilamiz. Bunga sabablar bor. Vaziyatlar shunaqa, xosatan diyorlarimizda, o'sha SNG diyorlarida hijob haqida juda ham katta muammolar bo'lgani munosabati bilan ana shu darsni xoslab hijob va u yerdagi ba'zi fiqhiy masalalar, fazilatlari haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ana shu darsni aytayotganimdan maqsad bir biror singlimizga yo bir jamoatga, biror kishiga xoslab, mo'ljallab ularni bir o'qqa tutib sharmandasini chiqarish maqsadida emas. Chunki oxirgi paytlarda qayerga ma'ruza qilmasam agar ko'pchilik shunaqa o'ziga qabul qilib raddiya qilishyaptiki, siz menga gapirdingiz shu gaplaringizni. Hatto umuman esimdan chiqib ketgan bir 15 yildan beri ko'rmagan vatanda bo'lgan bir kishi telefon qilib aytayaptiki, nimadan, Telegramdan, o'sha ma'ruzangizni menga qilgan ekansiz, deyapti. Men u xayolimda yo'q, u kim u? 15 yil bilib o'tgan. Subhanalloh dedim, odamlar qiziq ekan. Bir ma'ruza boshqa shtatlarda bordik, bir joyga gapirdik. Odamlar ma'ruzadan keyin shuni menga nima qildingiz-da, deyapti. Ajib. Bu unaqa mumkin emas. Odamlar tarozini bilish kerak, birodarlar, singillar. Masalan, bu yerdagi fiqhiy masalani aytsak, bir aqidaviy masalani aytsak, harom halollarni aytsak, ha, bu meni aytdi, bu meni sharmandamni chiqardi degan xayol noto'g'ri xayol. Bu harom aslida. Bunaqa qilinmaydi. Bu yerda chiqib olib bunday qilib uni bunaqa gapirilmaydi. Illo istisno joylari bor. O'tib ketsa, masalan, hatto Rasul sallallohu alayhi vasallam shunaqa bir fahsh munkar yo harom narsani ko'rsalar, birdan chiqib gapirganlar. Ba'zilari shunday shunday qilgansizlar deb aytganlar. Endi uni ehtiyot bo'lasizlar-da, demoqchiman. Xullas, hech qanaqa maqsadimiz yo'q. Va hech qaysi singilga hijob kiyishlari shart, majburlash maqsadimiz yo'q. Ularni o'zlari bilan Allohning o'rtalaridagi bu ibodat, o'zlari javob berishadi. Faqat bir nimasini aytayapman, hukmini aytamiz, fazilatini aytamiz. Ahli ilmlar kitob chiqargan bir kitoblardan ba'zilaridan olib keldik hujjatlari bilan. Hijobning fazilatlari. Hijob Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'lgan itoatni ifodalaydi. Alloh taolo o'ziga shuningdek payg'ambariga itoat qilishni barchamizga amr qildi. Alloh Ahzob surasining 36-oyatida aytayaptiki, Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mu'min va mu'mina uchun Allohning hukmini qo'yib, o'z ishlaridan ixtiyor qilish joiz emasdir. Kim Alloh va uning payg'ambariga osiy bo'lsa, bas u ochiq yo'ldan ozish bilan ozibdi, deyapti. Niso surasining 65-oyatida aytayaptiki, yo'q, Parvardigoringizga qasamki, to ular o'zlarida chiqqan kelishmovchiliklarida sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar, deyapti. Alloh Robbul alamin aytayapti. Shuni eslatma qilyaptilar olimki, buni avval tafakkur qiling, kimlarning kimning amri bu? Qaysi zot amr qilyapti? Qaysi zotning farzi bu? Shunga diqqat qilamiz inshaalloh. Xo'sh, endi birinchi o'sha yillar hijriyning 4-chi yo 5-chi yo 6-chi yillarida hijob nozil bo'lgan oyati nozil bo'lgan paytlari bu yerda ham ixtilof bor ekan. Qaysi sura? Masalan, bu yerda 2 ta 3 ta suralarda kelgan Nur surasida bor, Ahzob surasida bor. Qaysi birinchi kelgan degan ixtiloflar bor. Xullas, ixtiloflardan chiqqan holda Alloh taolo Nur surasida marhamat qilyapti. Va qullil mu'minati yaghdudna min absarihin deyapti. Avval Alloh taolo mu'minlarni aytayaptiki, mu'min erkaklarga ayting ularga-ki, ko'zlarini tiysinlar. Ayollardan, nomahramlardan tiysinlar deb aytayapti-da, shu jumladan xos qilib ayollar sig'asida ham va qullil mu'minati mu'minalarga, mu'mina ayollarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklarga tikishdan to'ssinlar deyapti. Ana shu oyat ko'zlarini nomahram erkaklarga tikishdan to'ssinlar degan oyatga ulamolar ancha gapirishgan. Endi bizning maqsadimiz hozir hijob bo'lgani uchun shunchaki bir o'tib o'tamiz. Barcha fisq, munkar, fahshlar ko'zdan boshlanar ekan. Chunki qalb darslarimda aytgan edikki, qalb darslarida vaqtiki ko'z bir narsaga qarasa, agar qalbning ko'z oynagi, ya'ni tuyniga qaragan zahoti qalbga boradi. Qalbdan keyin boshlanadi har xil fisqlar, fujurlar, har xil xayollar sekin-sekinlik bilan. Shuning uchun Islom Alloh Robbul alamin zinoga yo boshqa narsaga borishdan emas, uni unga olib boradigan barcha yo'llarini to'sib tashlagan. Ko'z qaramanglar deyapti. Ayollarga ham shu jumladan. Ya'ni shahvat ko'zi bilan, masalan, boshqacha ko'z bilan qaramanglar deyapti. Oyatni davomida aytayaptiki, va yahfazna furujahunna va avratlarini haromdan saqlasinlar deyapti Alloh taolo ayollarga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ayol avratdir degan. Butun boshli ayol avrat. Boshdan oyog'igacha. Bu esa ayolning mastura, ya'ni o'rangan bo'lishi kerakligini anglatadi deyaptilar sharhida. Alloh taolo oyatning davomida aytayaptiki, "Va la yudnina zinatahunna illa ma zahara minha." Hamda ko'rinib turgandan boshqa zeb zinatlarini, ya'ni ustlaridagi liboslaridan boshqa zeb zinatlarini nomahramlarga ko'rsatmasinlar. Masalan, ba'zi inson ayollarda shunaqa zeb zinatlar bor, uni xohishi bilan emas. Masalan, bo'yi novcha, uzun. Shuni sharhida aytganki, tafsirdagi bo'yi novcha bo'lsa, u xohishida emas u zinat. Alloh zinat qilib bergan bo'lsa, uni qo'lida emas. Unga izn bor, ya'ni ruxsat bor, ya'ni bo'yinda. Ba'zi ahlilmar aytganki, undan maqsad qo'li. Ko'rinib turgandan boshqa zeb zinatlari deganda qo'li va yuzi degan ba'zi ahlilmar. Ba'zilari qo'lda taqaladigan ba'zi taqinchoqlari, uzuklari degan. Xullas, endi bu yerda har xil tafsilotlar bor. Ana shu ko'rinib turgandan boshqa zeb zinatlarini ko'rsatmasinlar deyapti. Endi kerakli joyga keldik. Valliyadribna bihumurihinna ala juyubihin deyapti. Va ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar. Ana shu yerda humurihinna degan oyatda bo'ynagi hijob bilan himorni farqi bor. Kofirlar, murtadlar aytar ediku, hijob faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollariga xos, mana oyatlarda kelgan degan oyat bilan chalg'itayotgan bo'lsa, bu yerdagi oyat valliyadribna bihumurihinna degan oyat va ko'kraklarini ro'mollari bilan daroba qilsinlar, ya'ni ursinlar degan ma'noda aslida. Himar degani ayollar kiyadigan, masalan, boshidan boshlab ba'zi urflarda mana bu oyoqlarigacha, tizzalarigacha. Ba'zi urflarda undan ham pastroq. Ba'zi urflarda boshdan to oyoqgacha. O'shani himar deydi. Jam sig'asi xumur bo'ladi. Ana shu xumur, himorlarini tashlasinlar deyapti. va ko'kraklarida ustidan daraba degan jumlani ishlatyapti. Zarba bilan orqaga tashlasinlar deyapti. Arablarning jahiliyat davrida ham hurmatli zodagon ayollar boshlarini o'rab yurishgan. Xuddi hozirgi ayollarimiz o'rab yurishadi-yu, bosh o'ralgan. Lekin farq nimada bo'lgan? Ana shu ro'molni qolgan qismini orqalariga tashlagan. Shunchaki bir bog'lab tepadan orqalariga tashlagan. Bizlarda ham ro'molcha bog'lashadi-yu ayollar. Mana bu yerdan bog'lab orqaga tashlab qo'yishadi. Mana bu yerdagi bo'yinlari, ko'kraklari ochiq bo'ladi. Xuddi shunday arablarda ham, nafaqat arablarda, hatto mana shu 100 yil oldin AQShda, Amerika Qo'shma Shtatlarida men kirib tarixlarni qaradim. Zodagon ayollar, shu bir katta kishilarning ayollari o'ralgan bugun. Boshlari, yuzlari faqat ochiqu, boshlaridan o'ralgan. Lekin orqaga tashlab qo'yilgan. Mana bo'yinlari ochilgan bugun. Va ximar aslida xamir degan jumladan olingan ekan. Xamirni bilamiz-a? Nima edi bu? Mas qiluvchi ichimlik. Nima uchun bunga xamir deb nom qo'ygan degan savol bo'lsa, xamirni ichgandan so'ng aqlni boshdan o'rab oladi. Ya'ni aql ishlamaydi-da, o'rab oladi, aqlsiz bo'ladi inson. Ana shu jumlani ham xamir bilan ximar bir-biridan ya'ni bog'liq vosita boshni o'rab olgan, o'rab oladigan bir mato hisoblanadi. Alloh taolo shu bilan kifoyalanmasdan o'sha jaholatdagi ayollar bilan sana ximorni taqinglar degan so'z bilan kifoyalanmasdan ala juyubihinna deyapti. Ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar. Ximorni boylab ko'kraklarini jayb, masalan, juyub sig'asi, ko'pchilik sig'asi jayb bo'lsa, ana shu ko'krak bo'ladi, ana shu joy. Ana shu joylarni ro'mollari bilan to'ssinlar deyapti. To'sishni ham ishora qilyaptiki, mustahkam to'ssinlar. Masalan, ba'zi ayollar to'sib qo'yadi, bir shamol bo'lganda ochilib ketadi. Yo, ba'zilar qattiq bog'laydi, shunaqa singillari bor, hijoblarni o'rab olishadi 1.5 metr qilib, lekin bo'yin ochiq, yo mana futbolkalarda, yo jinsilarda yurishadi. Bu ham hijobga hech qanaqa taalluqi joyi yo'q. Yana eslatma shuki, agar o'sha singillar masalan deylik, Alloh taolo qudrat bersin ularga, iymon, insof bersin u, amal qiladigan bo'lsin. Lekin ba'zilar shu amalni qiladida, o'zicha bir o'rani olib, shu narsani tasdiqlab, ana shu hijob bundan boshqasi kerak emas desa gunohkor bo'lar ekan. Lekin o'zi tan olsa-ki, shu harakat qilyapman hijob kiyishga, zaifligim bor, keyinchalik mukammal qilaman desa, bu bilan buni farqi bor ekan. Yo, shu bo'laveradi deyish bilan inshaalloh undan ham mustahkamroq qilaman deyish farqi bor ekan. Alloh tavfiq bersin ularga. Bu yerda arab tilidagi ulamolar aytayaptilarki, yadribna degani daraba bi ma'na bi shidda, ya'ni shiddat bilan qattiq yo'q olsinlar degan mazmun keladi. Yana boshqa oyatda Alloh taolo wala yadribna bi arjulihinna, maxfiy ziynatlarini bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasinlar deyapti. Maxfiy ziynatlarini, oyoqda bo'lgan ziynatlar bo'ladi-yu, har xil xalxollar, shaxshaqalar o'sha paytda ham bo'lgan. Hozirda ham uni qiyos qilishgan kabuklarga, ovozi chiqadigan bir, hatto halqalarga. Ba'zi urflarda halqalar, ayollarning halqalari yo bilak uzuklari ko'pligidan shu o'tib ketayotganda bilinadi. Shaq-shuq bilinadi. Halqalari, bilak uzuklari. O'sha narsa ham hijobning noqisligiga kirar ekan. Hijob degani shunchaki bir ro'molni o'rab olish emas. Ana shu shaqshaqalar, halqalar va oyoqdagi kabluklarmi yo ovoz chiqaradigan tufliklarmi nima bo'lsa, ana shunday qilmasin deyapti. Wala yadribna bi arjulihinna, oyoqlari bilan urmasinlar. Va Alloh taolo aytayaptiki, va tubu ilalloh, ilallohi jami'an. Allohga barchalaringiz tavba qilinglar. Ayyuhal mu'minun, ey iymonlar, iymon keltirganlar, la'allakum tuflihun, shoyatki najot topsangizlar. Yana boshqa oyatda Ahzob surasida Alloh taolo aytayaptiki, ayollarga nisbatan, o'z uylaringizda barqaror turinglar, ya'ni barqaror bo'linglar, ya'ni besabab o'z uylaringizdan tashqariga chiqmanglar. Magar biron bir hojat uchun chiqqanlaringizda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar, deyapti. Xuddi hozirgi ayollarga ham bu bir eslatmaki, masalan, islomni bilib, tanib, Alloh hidoyat berib hijobga kirayotgan singillarimiz, Alloh aytayaptiki, tashqariga chiqayotganda u valima bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ko'chalarda, ya'ni nomahramlar o'rtasida yurayotganda xuddi jahiliyat davridagi yasan tusan kabi qilmanglar, deyapti. Jahiliyatda qanday bo'lar edi? Har xil yalaq yuluq kiyimlar, shunaqa narsalarni kiymanglar, deyapti. Ulamolar aytayaptilarki, hijob bu iffat. Alloh taolo ayolning hijob tutishini iffat ramzi deb belgiladi. Alloh taolo aytadi. Ahzob surasining 59-oyatida Alloh aytayapti. Ey payg'ambar, juftlaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga ayting, ustlariga yopinchiqlarini, ya'ni jilboblarini o'rasinlar. Ya yuhan nabiy, qul lil azvajika va banatika va nisaul mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ya'ni jilboblarini, ana shu yerda yana jilbob degan oyat kelyapti. Hijob, himor, jilbob. Jilbob urflarida, masalan, arab diyorlarida xossatan, bizda endi kurta deymiz-u, ayollar arab diyorlarida masalan boshdan oyoq ana shu yergacha kiyadigan kiyimlari bor. Lekin bizlarda, ayollarda ko'ylak deydimi? Kiyadigan ko'ylak boshdan emas. Ya'ni qo'l bilan qo'ldan kiyadigan ko'ylak oyoqqacha bo'lsa agar jilbob bo'ladi. Himor bo'lsa boshdan kiyiladi. Endi Qur'onning termini bilan bo'ynagi hijob parda bo'ladi. Ana shu yerda uchta farqni bilishimiz kerak ekan. Alloh taolo barcha ayollarga demadida xoslab aytayapti. Ey nabiy, avval juftlaringizga deyapti, ayollaringizga. So'ng qizlaringizga deyapti. So'ng mu'minalarning ayollariga ayting, ustlariga yopinchiqlarini, jilboblarini o'rasinlar, deyapti. Ushbu oyatda ham masalan ba'zi ulamolar tafsir qilishganki, shuni xoslab aytishligi Alloh taoloning har bir ayollar o'zlariga uzr olib, yo bu manga emas edi, u faqat payg'ambarga edi, yo u payg'ambarlarning qizlariga edi demasligi uchun alohida qilib aytdi, deyaptilar. Ana endi keksa ayollarning hijobi. Masalan, ayol keksa bo'lsa, keksa yoshga kirib qolgan, uning hijobi nima bo'ladi degan savol. Alloh taolo fitnaga sabab va birovlarni o'ziga jalb qilish yoshidan o'tgan keksa ayollar hijob yopinmagan holda yuz va kaftlarining ochiq bo'lishi joizligini bildirib aytadi. Nur surasi 60-oyatda. Xotinlardan keksayib qolgan eriga tegishini o'ylamaydiganlari biron bir zeb ziynatlari bilan yasanmagan hollarida kiyimlarini, ya'ni ro'mol yopinchiqlarini olib qo'yishlarida ularda gunoh yo'qdir, deyapti. Yoshi qariyalar keksayib qolgan va turmushga chiqishga holi yo'q endi, qarib qolgan. Ularga uzr. Qo'llari va yuzlari, sochlarini ochishga ruxsat bor. Lekin, deyaptilar olim. Oyatning davomida Alloh keksa ayollar uchun afzalroq va ma'qulroq bo'lgan narsani oydinlashtirib bayon qiladiki, Nur surasining 60-oyatida o'zlarini pok, ya'ni ro'mol yopinchiqlarda tutishlari o'zlari uchun yaxshiroqdir, deyapti. Shunda ham qariya ayollar uchun ham pok tutishlari, ro'mollarini o'rashlari yaxshiroqdir, deyapti. Subhanalloh. Ya'ni u ayollar uchun ustki yopinchiqlarida yurishlari afzalroqdir. Alloh eshitguvchi va bilguvchidir, deyapti. Ahli ilmlar aytayaptilarki, hijob bu poklik. Alloh hijobni mu'min va mu'minalar qalbidagi poklik kabi tasvirladi. Zero ko'z biron bir narsani ko'rmasa, qalbda ham hech qanday noma'qullik kechmaydi. Modomiki ko'z biror narsaga tushar ekan, qalb ham biror narsani xohlashi yoki aksincha xohlamasligi ham mumkin. Bundan kelib chiqadiki, qalb ham keraksiz noma'qul narsalarga guvoh bo'lmasligi lozimdirki, zero bu narsa kishini yo'ldan ozdiradi. Hijob hatto qalbida marazi bor kishilarni ham shahvatini man qiladi. Alloh taolo Ahzob surasining 32 oyatida aytyapti. Bas, sizlar parda ortidan biror nomahram erkakka javob qilgan paytlaringizda mayin, nazokatli so'z qilmanglarki, u holda ko'nglida maraz, nifoq bo'lgan kimsalar ta'ma qilib qolaver. Yaxshi, to'g'ri so'zni so'zlanglar, deyapti. Bu yerga bir diqqat qiling. Ayollarimiz bilmasligi mumkin erkaklarning gormonlari, erkaklarda bo'ladigan hissiyotlarni singillar bilmasligi mumkin. Masalan, oddiy hozir sharoitimizdan kelib chiqib, ishxonadami, ko'chadami, maktablardami, endi aslida ayollar bilan muloqot qilishdan yiroq yursa yaxshi, qo'ldan kelgancha taqvo qilsa yaxshi. Lekin bu yerdagi jamiyatdagi sharoit juda ham qiyin, juda ham bir mashaqqat. Masjiddan chiqishingiz bilan ayollar, masalan, magazinga kirasizmi, avtobusga chiqasizmi, taksimi, boshqami, ayollar bilan xohlasangiz, xohlamasangiz muloqot qilishga majbur bo'lasiz. O'sha muloqot paytida Alloh ayollarga nisbat beryapti, xitob qilyaptiki, ularga gapirayotgan paytlaringizda, hatto salom bo'ladimi, alik bo'ladimi, nazokatli so'z bilan ovozingizni muloyim qilib javob bermang, deyapti. U holda ko'nglida maraz, nifoq bo'lgan kimsalar ta'ma qilib qolaver, degan oyatning mazmuni. Insonlarda, agar erkaklarda, xususan yoshlarda, maktablarda o'qiydigan, kollejlarda o'qiydiganlarga, qizlar, singillarga nasihat shuki, gapirganda to'g'ri gapirsin. Iloji bo'lsa gapirmaslikka harakat qilsin. Lekin zarurat bo'lib qolsa, masalan, erkaklar yo'q, bolalar gap otadi. Qalaysiz deydi, ko'ylagingiz chiroyli ekan deydi, "Aka, assalomu alaykum" deydi. Shunga ayollar iloji boricha, endi qo'pol deyilmaydi-da, dag'alroq gapiriladi. Ya'ni gapirsa afzalroq. "Va alaykum assalom" bo'ldi. "Va alaykum assalom, yaxshiman, siz o'zingiz qalay?" bo'lsa agar boshqacha bo'ladi. Qalbida marazi bo'lsa agar, keyin boshqacha xayolga boradi erkaklar, deyapti. Alloh saqlasin. Yaxshi, to'g'ri so'zni so'zlanglar, deyapti. Ayollarga kerak bo'lib qolsa agar, to'g'ri, yaxshi so'zni so'zlanglar. Hijob bu hayo va ayol nomusining qalqonidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Har bir din o'ziga xos xususiyatiga ega. Islomning o'ziga xos xususiyati hayodir. Shuningdek, u kishi aytganlarki, hayo iymondandir, iymon esa jannatda. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, hayo va iymon o'zaro chambarchas bog'liqdir. Agar ushbu ikki sifatdan biri yo'q qilinsa, ikkinchisi ham o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi, deyaptilar. Subhanalloh. Haqiqatan mana bu diyorlarda ko'ryapsizlar, hayosiz ayollar, erkaklar, hayo bo'lmasa agar, xohlagan gapni, xohlagan ishini qilib ketishyapti. Bemalol. Oisha radhiyallohu anha u kishidan, Alloh taolo u kishidan rozi bo'lsin, hikoya qiladilar. Rasululloh va otam dafn qilingan uyga, ya'ni u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng u kishining hujralariga, Oisha radhiyallohu anhaning hujralariga dafn qilinganlar. Va Abu Bakr ham hujralariga dafn qilinganlar, faqat to'siq bo'lgan. Uylari bilan to'siq bo'lgan qabrga. Bu yerda o'z otam va erim bor degan o'y bilan ustimdagi yopinchiqni olib qo'yar edim. Keyinroq bu dahmga Umar dafn qilingach radhiyallohu anhu undan hayo qilib yopinchiqqa o'rangan holda kiradigan bo'ldim, deyaptilar. O'lik uchovlari ham. Umar kirgandan so'ng yopinib kiradigan bo'ldim, deyaptilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, hijob ayol tabiatiga xos bo'lgan hayo bilan uyg'unlashadi, deyaptilar. Shuningdek, sog'lom fikrli, es xushi joyda va o'z ayoli yoki qizini turli xil nopok narsalardan muhofaza qiladigan erkakning ayol nomusini himoya qilish degan tabiiy tuyg'usi bilan hijob to'la mos keladi. G'ayrati bor, tabiati sog'lom bo'lgan erkaklar ham o'sha hijobni aslida ma'qullash kerak. Yaxshi ko'rish kerak. Ayol hijobi bilan, masalan, niqobi bilan o'rangan holda chiqishini xohlash kerak. Lekin erkaklarda ham sekin-sekin hayo yo'qolib, mana shu jamiyatlarning mana shu kir narsalari ta'sir qilib, ba'zilardan eshitib qolamiz, o'z ayolini hijob kiysa agar yechib tasha, babushkaga o'xshab ketibsan, nima qilyapsan, aqling joydami, man nima deyman, boshimni qanday ko'taraman degan gaplar bilan o'zlarining ayollarini hijoblarini yechishga targ'ib qilishadi. Na'uzubillah. Bu ham dalolat qiladiki, uning tabiati, sofligi o'lgan, ya'ni o'lib ketyapti. Kasali bor uni. Alloh shifo bersin. O'zini ko'z-ko'z qilish degan joyga keldik. Endi ayollarga xos bu. Aslida o'zini ko'z-ko'z qilish munofiqlik belgisidir, deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar. Ayollaringizning eng yaxshisi Allohdan taqvo qiluvchi mehribon, xushmuomala, serfarzand hamda yumshoq tabiat va hamdard bo'lguvchi ayollaridir. Ayollaringizning eng yomoni o'zini ko'z-ko'z qiluvchi va mutakabbir ayollardirki, ular munofiqdirlar. Bu kabi ayollardan jannatga faqat oq qarg'aga o'xshaganlarigina kira oladilar, deyaptilar. Subhanalloh. Qarg'alarning oqini ko'rganmisizlar? Judda ham kamdan kam. Boru, judda kamdan kam. Shunga ishora qilyaptilarki, ana shu kamdan kami kiradi. O'zini ko'z-ko'z qiladigan ayol munofiq, deyaptilar. Na'uzubillah min zalik. O'zini ko'z-ko'z qilish buzuqlikdir, deyaptilar. A'rof surasida Alloh taolay aytayaptiki, ular qachon buzuq ish qilsalar, ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz. Buni bizga Alloh buyurgan, deydilar. Ayting, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi. Xuddi hozirgi ayollardek. Opaginam, singlim, hijobni kiying, o'raning desangiz, men onamni shunday kiyinganini ko'rganman, deyishadi. Bizni onamiz yo katta buvimiz shunday bo'lgan. Ular ham mana o'tib ketgan u. Shunisi qilmaydi, deb bahona qilishadi. Va Alloh aytayaptiki, ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz, buni bizga Alloh buyurgan, deyishadi hatto. Subhanalloh, Alloh nomidan buni Alloh buyurgan, deyishadi. Shunaqa insonlar ham bor haqiqatan. Nafaqat bu buzuqlik, deyaptilar, shuni qarang, hozir ko'z-ko'z qilishlik bu jamiyatda, bu diyorda yoshligidan boshlanadi. Shu qizchalarning kiyimlarini mana mollarga borgan bo'lsangiz, yo ba'zi paytda qizchalarning kiyimini qarasangiz, agar allaqachon 5 yoshli, 6 yoshli, 7 yoshli qizchalarga shunaqa narsalar, kiyimlar kiygizadiki, uni ko'z-ko'z qildirishga targ'ib qiladigan kiyimlar. Go'yonki ko'krakini ko'rsatishi, kabluklar kiyishi, har xil yozuvlar bilan chiqishi, shu bolalar vau desin, uy desin, u desin, shu gapirsin, shunga targ'ib qiladigan kiyimlar bilan siz bizlarning jamiyatimizda, yashaydigan jamiyatda targ'ib qilishadi. Bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu bola ko'sh narsa emas, kiyinsin, katta bo'lsa o'rinib oladi degan xayol bilan yurmaslik kerak, Alloh alam. Va o'zini ko'z-ko'z qilish shayton yo'lidir, deyaptilar. Odam alayhisalom bilan Havo hamda Allohning dushmani Iblis orasida bo'lgan voqealar shuni ma'lum qiladiki, Iblis hamma yerda axloqsizlikni yoyish va odamlarning avratlarini ochishga harakat qiladi. Iblisning asosiy maqsadi insonlarning hayosiz qilish va o'zlarini ko'z-ko'z qilishga o'rgatishdir. Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolalari, shayton otalaringizning avratlarini o'zlariga ko'rsatish, ya'ni uyatli ahvolga solish uchun liboslarini yechib jannatdan chiqargani kabi sizlarni ham aldab qo'ymasin", deyapti. Haqiqatan buni qarang, Iblisning tariqasi, yo'li shunaqa. O'z-o'zini ko'z-ko'z qilish va yopinchiqlarni yechishga bo'lgan da'vatning asoschisi. Ana endi shuningdek hozirda, deyaptilar, ayol ozodligi deb nomlangan soxta shiorlarning ham rahnamosi Iblisning o'zidir. Ayollarni yechintirish, freedom, bemalollik, bu jamiyatda o'zi qiyin buni gapirish. Masalan, ayollarga yopining desangiz, hayratda qoladigan ayollar bor. Qanaqasiga yopinaman? Qanaqa ishlayman? Maktabga qanday boraman? Hamma gapiradi. Sababi bo'yinagi ayol ozodligi, freedom, freedom of speech, freedom of whatever. Xohlagan narsani xohlagan paytda qilishing mumkin degan shaytoniy ana shu bir nima deydi, tamg'a ko'pchilikka ta'sir qilyapti, deyaptilar. Va buning ustida ishlash kerak, deyaptilar ulamolar. Sekinlik bilan bo'lsa ham kichkina jamoat, jamoat jamiyatlar bilan bo'lsa ham ishlab tushuntirish kerak deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men o'zimdan keyin erkaklarga ayollardan ko'ra xavfliroq fitnani qoldirmadim, deyaptilar. O'zini ko'z-ko'z qilish yahudlar usuli. Yahudiylar xalqlarni ayol fitnasi yordamida buzish bo'yicha nihoyat darajada muvaffaqiyat qozondilar. Ayolning tashqi go'zalligidan foydalanish yer yuzidagi yahudiy tashkilotlarning eng sinalgan va eng ishonchli quroli hisoblanadi. Bu sohada ular anchagina boy tajribaga egadirlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Dunyo ishlarida ehtiyotkor bo'linglar. Shuningdek, ayollar masalasida ham ehtiyot bo'linglar. Chunki Bani Isroildagi birinchi nizo ayollar tufayli sodir bo'ldi", deyaptilar. Hatto bir joyda gapirib qoldim, bir hukumatda ishlagan bir kishi bilan. Yahudiylarni deyaptilar, o'zining universiteti bor deyaptilar, xos u sekret, ya'ni sirri universiteti bor deyaptilar. O'sha universitetda shunaqa ayollarni tayyorlashar ekan. Juda ham chiroyli, go'zal, yoshligidan olib, u yerda tayyorlashar ekan hamma taraflama. Masalan, dunyoviy tarafdan ham, diniy tarafdan ham, go'zalligi tarafdan ham, sport tarafdan ham hamma taraflama tayyorlashar ekan. Ularning maqsadi bor. Va qaysi davlatlarni masalan bosib olish yo qaysi davlatlarga bir armiya kirgizish kerak bo'lsa, o'sha davlatlarning amirlariga bularni to'satdan uchrashtirar ekan. Shunaqa bir yo'llarni qilib, o'sha amirlarimi, podshohlarimi, prezidentlarimi yoshligidan shu narsani o'rgatib, tayyorlab, uni to'satdan uchratib, go'yonki muhabbat tug'dirib, unga turmushga chiqishga sababchi bo'lar ekan. Keyin o'sha katta ishda ishlaydigan ayol erkaklarning ayoli bularning razvedchiki bo'ldimi, o'sha ayollar orqali qiladigan ko'p nayranglarini qilib olar ekan. Subhanalloh. Men ham eshitib boshida yo'g'ay degan nima keldi, lekin agar tafakkur qilsangiz, agar o'sha dunyoda bo'ladigan bo'layotgan ko'pgina musibatlar, musulmon ummatdagi yo masalan SNG diyorlaridagi musibatlarni biroz tagiga kirsangiz, agar endi men siyosatchi emasman, lekin shundan bilinadiki, ayollarning rollari bor. Rol o'ynashadi o'shalar. Erlariga yo masalan nimalariga nisbatan rol o'ynashar ekan. Shuning uchun bu yahudlarning uslublaridan, deyaptilar. Yana bu yerda bir urg'u borki, hozirda siz va bizlarni ayollarimizga hijob nimaligini zamonaviy yo g'arbdan chiqqan yo Xitoydan keladigan kiyimlar style yo design yo bir qanaqa bir nomlari bor, Calvin Klein yo Chanel, shunaqa narsalar hijob, ya'ni musulmonlarga endi savdo qilish kerak-ku. Hijoblar chiqarib, siz va bizlarni ayollarga jo'natishadi. Ko'rsatishadi, reklama qilishadi va bizni ayollarimiz, Alloh saqlaganlar mustasno, o'sha kofirlardan hijoblarni olishadi. Aslida bu ulamolar aytayaptilarki, hijobdan masalan ochiqchasiga jang qilish qiyin bo'lgani sabab hijobni ichidan, dinni ichidan buzish degani. Masalan, kiyib yechib tasha emas u, chiroyliroqini kiy. Masalan, jalb qiladigan, moddada bo'lgan, o'sha zamondan ortda qolib ketmaydiganini kiy. Lekin bunday qarasangiz, agar o'sha singillarga u hijob emas u. Masalan, hamma dizaynlar, hamma stayllar, ranglar har xil kiyinib olishadi, u bilaks jalb qiladi. Aslida hijob jalb qilmaslik kerak. Jalb qilmaslik kerak, lekin jalb qiladi. Shuning uchun kofirlar bizlarga o'rgatmaslik kerak. Bizlar Qur'on, sunnat va salaf solihlarning yo'lidan. Mana bo'yinagi oyatlarni aytdik, hadislarni aytdik va shu oyat hadislarni salaflar qanday tatbiq qilganligi bilan shunga amal qilishimiz kerak ekan. Faqat mana oyatda bor ekan u hijob, himor, jilbob o'zimizcha yo faqat lug'aviy ma'nosini olib emas, bo'yinagi hijobni o'yin qilayotgandek. Salaflar qanday qilgan? Mazhablar qanday qaragan bunga? Degan xayol bo'lish kerak. Nafaqat xayr, aqida bo'lish kerak. O'zini ko'z-ko'z qilish bu hayvonlik, qoloqlik va ma'naviy buzuqlikdir, deyapti olim. yopinchiqsiz va yalang'och yurishga intilish faqat hayvonlargagina xos bo'lgan tug'ma xususiyatdir. Qarang, o'zini shunchaki bir yalang'och yurishi hayvonlarga yarashadi. Insonlarda esa bunday xususiyat faqat tuban kishilardagina bo'lishi mumkin. Bu kabi insonlarning hayo va hijob kiyish xususidagi ong saviyalari hayo va o'ranishlikka nisbatan tabiiy ravishda muhabbat hissi bilan Alloh sharaflagan inson ongining saviyasidan ancha tubandir. Yana davomida aytayaptilarki, o'zini ko'z-ko'z qilish tez avj oladigan yomonlikka keng yo'l ochib beradi. Masalan, ko'p zararlarni keltirgan bu yerda oilaviy aloqalarning uzilishi, oilada o'zaro ishonchning yo'qolishi va ajrashishlar sonining ko'payishi. Hijob shunga sabab bo'lishi mumkin. Yana ayolni reklama ashyosi sifatida sotish yoki uning savdo tizimlarida xaridorlarni chaqirish vositasi bo'lib qolishi. Haqiqatan shunaqa. Bir narsani sotishmoqchi bo'lsa, mashinami, biron narsami, albatta orqasida ayol turishi kerak. Yarim yalang'och ayol bo'lsa, keyin yaxshi ketadi o'sha soatmi, mashinami. Men yana bitta darslarimda aytgan edim, meditsinskiy patakda ham bir ayolni rasmi turgan edi-da. Meditsinskiy patak stelki deydimi, insert deydi-yu. Uni hech qanaqa ayol bilan daxli yo'q. U oyog'i ham ko'rsatilmagan u yerda hech narsa. Patak-ku. Bir yarim yalang'och ayol shunday qilib turibdi patakda. Hamma taraflama o'yladim-da, men shu nima manfaati bo'lsa kerak shu ayolni. Savdo. Shunchaki bir jalb qilish, vau deb olsin. Ayol chiroyli ekan deb qo'lga oladi. Nech pul ham, 12 ham mana deydi. Shunaqa shu psixologiya nima bilan ishlatishadi. Ayollarni o'yin qilishadi, na'uz billah. Sehrga kiradimi? Endi sehrgar ayol bo'lmasa agar. Tushundim. Men endi sehr bu sehr aslida aqidaviy masala, bu boshqa masala, lekin buni bir psixologik o'yin desak bo'ladi. Aqlingizni jalb qiladigan yo'llari bor-da har xil. Marketingni shu ayollarni chiqarishadi. Sekinchalik masalan islomiy narsa bo'lsa, endi hijob kiygan ayollar chiqishadi. Hijobni o'rab olib, bunday qilib ko'rsatib, qo'llarida lak masalan. Ajib, bu sekin-sekin islomiylashtirishyapti hamma narsani, qarang. Sekinchalik bilan. Ayolni obro'sizlantirish, yomon niyat va ayyorona maqsadlarda uni barchaga namoyish qilish. Buning oqibatida ayol yuzsiz va yovuz kishilarning tajovuziga duchor bo'ladi. Haqiqatan bular bo'layapti. Endi u yo'q. Ko'p masala bo'lyapti. Endi shariat talab qilgan hijobning zaruriy shartlari. Singillarimizga shunchaki eslatma. Ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Birinchisi, hijob ayolning butun tanasini yopib turishi kerak. Shu qatorda har ehtimolga ko'ra yuzini va kaftini ham, deyaptilar olim. Endi bu yerda ixtilof bor. Niqob farzmi, farz emasmi? Ixtilofiy masala. Ba'zilar ha degan, ba'zilar yo'q degan. Ikkovlarini ham o'zlariga yarasha hujjatlari bor. Lekin jumhur ulamolar 4 mazhab vaqtiki fitna bo'lsa, ayollar erkaklar bilan aralashadigan bo'lsa, ayollar yuzni yopishi kerak degan. Ba'zilari mustahab, ba'zilari farz degan. Nima bo'lgan taqdirda ham yomon demaganlar hech qaysi olim. Buni yechish kerak. Bu bizning urfda emas. Bu yovuzlik, qoloqlik. Bizni qoloqlikka olib keladi degan hech qanaqa bir narsani aytmagan salaf solihlar va 1300 yil davomida islom ummati shunga amal qilib kelishgan. Ikkinchisi, hijobning o'zi bezak, zeb zinat bo'lmasligi kerak. Uchinchisi, hijob qaddi qomatni namoyon qiladigan darajada yupqa matodan bo'lmasligi kerak va ko'zga tashlanmaydigan tusda bo'lishi lozim. To'rtinchisi, hijob keng bo'lishi, tor bo'lmasligi lozim, chunki undan maqsad atrofdagilarini o'ziga jalb qilishdan saqlanishdir. 5-inchisi, hijob atir yoki boshqa xushbo'y narsalar bilan xushbo'ylangan bo'lmasligi lozim. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, xushbo'y narsalarni sepib, shu holda erkaklar undan kelayotgan xushbo'y hidni sezishlari uchun uyidan chiqqan har qanday ayol zinokordir deganlar, na'uzubillah. Atir sepib chiqadigan ayolni zinokorlar bilan barobar qilyaptir, Alloh saqlasin. 6-inchisi, hijob erkaklarning kiyimiga o'xshamasligi kerak. Burukchalarni kiyib olib, futbolkalarni kiyib olib, boshda bir parcha ro'mol. Hijob bo'lsa, hijob emas u, deyaptilar. ana endi shuncha oyat hadislarni bilib o'qib, ba'zi islomiy diyorlarda, o'zini islomga nisbat bergan diyorlarda va xossatan islomiy madrasalarda va islomiy dargohlarda shuncha oyat hadislarni, Allohning kalomlarini inkor qilishib, inkor qilmayotgan bo'lsa ham chetga olib turib, bir maxluqni yo bir davlatning qonuni bunga amal qilishimiz kerak deb singillarni hijoblarini yechayotgan, hijob bilan kelayotgan singillar islomiy dargohda, u masalan boshqa kollejlarga qo'ying endi, islomiy universitet deysizmi, islomiy kollej deysizmi, diyorlarimizda Qozog'istonda, O'zbekistonda, Tojikistonda ham o'zi masalan mashhur bo'lgan o'sha diyorlarga borayotgan singillarni hijoblarini majburlatib yechintirayotgan va unga fatvo so'rab fatvo berayotgan, o'zlarini ilm ahlilaridan deb sanayotgan kishilarga ba'zi nasihatlar beriladi. Hozir bu man tomonidan emas, man asliga nasihatga ularga nasihat berishga loyiq ham emasman. Bu ahli ilmlarning, salaf solihlarning, ulamolarning bergan fatvolaridan bir ijmo qilgan holda nasihat qilinadi. Bu mening so'zim emas. Endi ularga shunday qo'yiladi, holiga tashlab qo'yiladi, misollar keltiriladi inshaalloh. Agar shuni bilib, eshitib, fahmiga borib sabab bo'lsak ajabmas bir yaxshilikka. Lekin shu narsalarni bilib, masalan o'sha kameralarda ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin, YouTube'larda ko'rdim, ayollarni yechintirib, majburlab, qo'rqitib, yo ayollar hijob ustidan pariklarni kiyib o'sha islomiy dargohga kiryapti-da, pariklarni ham iloji bo'lsa shu yechishga harakat qilyapti. Ya'ni bu aqlga sig'maydigan darajada bo'lyapti voqealar. Shu narsalarga bir o'zimizni fikrimizni bildirmoqchi edik. Bu qilayotgan ishlar bilmadik endi nima sababdan qilinyapti. Ba'zilar o'sha yengillik bo'lgandan so'ng juda chiroyli gapirni gapirdilar. Domlalar, imomlar, ahli ilmlar chiqib, mana islom ummat, Buxoriylar avlodimiz, u bu deb chiroyli gaplarni gapirishdi. Bir necha oydan so'ng qanaqadir ishlar bo'ldi, nima bo'ldi, qo'ydi. O'sha imomlar endi 180 gradusga aylanib, yo'q, haqiqatan bu diyorlarda hijob shart emas, hamma bir xil bo'lsa bo'ladi. Hijob urf. U arablardan kelgan urf bu. Keyinchalik bir amal qilsa yaxshi degan fikrlarni qo'zg'atayotgan, chiqarayotgan ulamolar avvalan qiyomatda Alloh Robbul alamin bilan birma-bir savol-javob bo'lishga eslatma qilyapmizda. Ular mumkin bilmadik endi u yerdagi holatni, Alloh bilguvchiroq. Lekin tafakkur qilish kerakdi. Misol keltiraylik. Fatvo agar topmoqchi bo'lsa inson topadi. Hozir fatvo shoppinglar ko'p. Bemalol topishi mumkin. Lekin bir tarafdan qiyos jihatidan qarasak, masalan, cho'chqani ham Alloh harom qilgan, aroqni ham Alloh harom qilgan. Shuncha yildan beri cho'chqa harom edi, barchaga ma'lum, mashhur, hijob ham shu jumladan harom, mashhur. Bir kishi aytsa-ki, yo'q, endi hozir zamona boshqacha bo'ldi. Mana davlatlarimizda, endi misol uchun aytayapman, har xil texnologiyalar keldi. Hozir organik cho'chqalar chiqaryapmiz. Cho'chqalarni toza ovqatlar bilan berib chiroyli qilib, o'zimiz tarbiya qilib, mana go'shtlaridan yesangiz bo'ladi, bu yaxshilik, bu hech narsa emas, u 1300 yil bilmas deganda bildik, mana yaxshi bo'lyapti desa masalanda, misol uni sog'lom aql qanday qabul qiladi? Agar bir johil desa, qay u johil deydi, bilmaydi. Lekin ilmni da'vo qilayotgan insonlar islomiy diyorlardan, islomiy masalan mudirlar, islomiy bir dargohlardan chiqib bo'lgan oyat, Alloh taoloning oyatini yo'q, bu urf deydiganlar xuddi misoli shunaqaga o'xshayaptida. Harom narsani halol qilish, halol narsani harom qilish gunohi bir xil. Shuning uchun bir eslatma endi ularga ham bizlarga ham Alloh tavfiq bersin. Bir shoir birodarimiz bor, yaqinda bir gaplashib qolgan edik u kishi bilan, ro'mol haqida, o'sha diyorda bo'layotgan ro'mol haqida bir she'r yozganlar. shuni bir oz sizlarga o'qib bermoqchiman inshaalloh. Alloh taolo aytgandek, fazakkir va inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatgin, eslatish mu'minlar uchun manfaatlidir deyapti. Sharti mu'minlar uchun deyapti. Mu'min bo'lsakgina manfaat bo'ladi inshaalloh. Ro'molli ayoldan qo'lingiz torting degan she'r. Diqqat qilsangiz, juda ham chiroyli qilib yozgan mashalla. Abdurrahmon Meshayan degan aslida u kishi arman millatiga mansub, keyin islomni qabul qilib, mana hozirda juda ham bir ko'p islomga xizmat qilyaptilar. O'sha shoirning she'rlaridan. Sinasin ochganga indamaysizlar. Qator tol gullarni ilg'amaysizlar. Nahot manqurtlikka hanuz shaysizlar. Dermanki el dardin yelkaga orting, ro'molli ayoldan qulingiz torting. Nega hamd aytding deb men mas xoliqqa shakkok qo'yib bersang tortar soliqqa. Ma'siyat qilguncha zindonga tiqa, ro'molli ayoldan qulingiz torting. Qizki 9 yoshdan namoz boshlamish. Demak, jannat tomon qadam tashlamish. Ko'zlarin Rahmonning ishqi yoshlamish. Ro'molli ayoldan qulingiz torting. Ro'molli ayolni kimki tahqirlar, Alloh jahannamda uni taqdirlar. Yurak imoratin vijdon ta'mirlar. Ro'molli ayoldan qulingiz torting. Turfa xil bog'bonga uzun qilsa baxsh. Gullarga tegmaysiz, qilarsada faxsh. Ya'ni qo'shtirnoq ichidagi gullarga tegmaysiz, qilarsada faxsh. Ro'molsiz qiz xarob, ayvondir benaqsh. Ro'molli ayoldan qulingiz torting. U zino qilinda suzmayotir-ku. Giyohvandek tomir uzmayotir-ku. Xalqning tinchligini buzmayotir-ku. Ro'molli ayoldan qulingiz torting. Dunyoda eng razil taklifdir o'sha. Yoki ro'moling yech, yo ishdan bo'sha. Sug'urib olmasdan ixlosing qo'sha. Hijobli ayoldan qulingiz torting. Haqqi qarshi borgan ta'zirin yemas. Bunday so'zni mu'min musulmon demas. Bu O'zbekiston-ku, Yevropa emas. Ro'molli ayoldan qulingiz torting. Dod qachondan beri faxsh qilinib avf. Tug'dir ro'molli ayol milliy xavf. Haqqa qarshi chiqib kim ko'ribdi naf? Ro'molli ayoldan qulingiz torting. Mirshabsiz bilaman kerakligingiz. Ohoga qilmang sher yurakligingiz. Unutmagansiz-ku erkakligingiz, ro'molli ayoldan qo'lingiz torting. Dunyo ne-ne zolim zotni ko'rmadi. Ayting ekanini kim ham ko'rmadi. Sizni tuqqan ayol haqqi hurmati, ro'molli ayoldan qo'lingiz torting. Deb ana shu she'rni ataganlar, endi bu gap egasini topadi inshaalloh. Ana shu yerdagi vatandagi qilayotgan buzg'unchilikliklarni va shu buzg'unchiliklarni islom nomidan, Qur'on nomidan qilayotgan kimsalarga bu bir nasihat edi. Allohdan taqvo qilishsin, Allohdan qo'rqishsin, Alloh taoloning dini bilan o'yin qilishmasin. Qiyomatda Alloh bilan birga turib, birma-bir savol javob qilishadi va aslida o'sha ulamolardan, birinchisi qorilardan Alloh taolo birinchi o'shalarni savol javob qiladi. Ular qilgan gunohlariga qattiq, juda ham bir shiddatli jazo beradi Alloh taolo. Alloh unaqalardan bo'lib qolishdan, ana shu Allohning dinini o'yin qilishdan Alloh saqlasin barchalarimizni. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Subhanakallohumma bihamdika va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.